Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 7. Romerbrevet kapitel 11, vers 7-10. Her læser vi. Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet. Som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag. Og David siger, lad deres bord blive en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde. Lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se. Lad altid deres ryg være bøjet. Vi husker, at kapitel 9, 10 og 11 handler først og fremmest om Israel. Men har stadig masser at lære os. Vi så i forgangne tider i kapitel 9, at frelse er og har altid været ved, at Gud udvælger. Det vil sige, at den eneste grund, vi har til at tro, vi er frelst, det er, fordi Gud har udvalgt os. Det er kun ham, og det er alene ham, vi kan takke for det. Men så i kapitel 10, der så vi, at alle jøder, og dermed også os, ikke at vi er jøder nødvendigvis, men fordi at Gud altid arbejder på samme måde, at alle de jøder, der gik fortabt, de ene og alene gik fortabt, fordi de ikke havde modtaget Jesus som deres herre og frelser. Og så siger du, det er jo en selvmodsigelse af dimensioner. At vi på den ene side er udvalgt, og vi på den anden side skal vælge Jesus. Ja, det er en selvmodsigelse, og det er en selvmodsigelse, vi lever rigtig godt med. For det vil sige, at hvis vi er frelst, så har vi kun Gud at takke for det. Og hvis vi går fortabt, så har vi kun os selv at bebrejde. Det er sådan, det fungerer. Forstår jeg det fuldt ud? Nej. Forstår du det fuldt ud? Nej. Men er det sådan, det er det, vi lærer i skriften. Så i kapitel 11, efter at have brugt hele kapitel 9 og hele kapitel 10 på at tale om, at nogle jøder er udvalgt, og der er nogle jøder, der går fortabt, fordi at de ikke påkalder Herrens navn, så stiller han det uundgåelige spørgsmål i vers 1. Har Gud da forkastet sit folk, Israel? Men han besvarer også spørgsmålet med det samme. Aldeles ikke. Og han argumenterer med, at han er jo selv israelit. Hvis Gud havde forkastet sit folk, så havde jeg ikke eksisteret som kristen. Han argumenterer også med, at på Elias' tid var der endnu 7.000, der ikke havde bøjet sit knæ for Baal. At Gud har altid en rest, som han bevarer. Ligesom at på vores tid, siger han, der er også en rest. Der er en rest af jøder og israelitter, der har omvendt sig til Jesus som deres messias. Og så endelig så påminder han om, at al frelse er og bliver ved noget. Det er vers 5 og 6. Det er det, vi har set op til nu. Og så spørger han så her i vers 7, hvad kan vi da slutte heraf? Eller mere direkte oversat, hvad nu? Hvad nu? Hvad skal vi gøre med det her? Hvad skal vi bruge det her til? Ordet slutte, det danske ord slutte, betyder, at hvad kan vi konkludere heraf? Han giver os vil jeg sige tre forskellige konklusioner ud fra det her, at der er en rest, og den rest er frelst af noget. Hvad er konklusionerne heraf? Den første konklusion, det er altså, at frelse er af noget. Den anden konklusion, det er, at frelse er ved udvælgelse. Og den tredje og sidste konklusion, det er, at de andre forhærdes. Så tre konklusioner skal vi se på. For det første, den første konklusion, det er altså, at vi er frelst af noget. Prøv at se, hvad der står der i vers 7. Hvad kan vi slutte heraf? Spørgsmålstegn. At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået. Hvad betyder det? Det, som Israel stræber efter, det er altså Abraham, Isak og Jakobs efterkommere. Det er jøderne. Det, som de stræber efter. Hvad vil det sige at stræbe? Ordet, det er at have en seriøs interesse i noget, eller have et stærkt ønske om noget. Det er at stræbe efter, sådan i bibelsk forstand. Vi ser et eksempel på det her ord i Lukas kapitel 4, vers 42. Det er efter, at Jesus har helbredt Simon Peters svigermor og gjort mange andre undergerninger. Og så står der, da det var blevet dag, gik han bort ud til et øde sted, og folk ledte efter ham. Det ord ledte, det er at stræbe efter. Det er det samme ord. De stræber efter at finde ham. De vender hver en sten, de kigger bag hver et træ. De gør alt, hvad de kan for at finde ham. Så står der, og de fandt frem til ham og forsøgte at holde på ham. At stræbe er at lede efter, at forsøge at opnå noget i en sådan grad, du bliver ved, og når du har fundet det, så giver du ikke slip. Så holder de på Jesus. De næsten holdt ham tilbage med magt, så han ikke skulle forlade dem, står der. Det er at stræbe efter. Der står også det her ord stræbe, det stræber efter det. De gør det stadigvæk. Det er nutidsform. Det er noget, de bliver ved med. Se fra Paulus' synspunkt. Og de gør det altså oprigtigt. De mener faktisk det, de gør. Så står der, de stræber efter det. Hvad er det, de stræber efter? Jo, hvis du har samme udgave af Dronningens Bibel, som jeg bruger, på den selv samme opslagsside, kan du i kapitel 9, vers 31 se, at Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. De stræbte efter retfærdighed ved loven. Og så i 10:3, de kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. De stræbte altså efter retfærdiggørelse ved loven. De gjorde alt, hvad de kunne, for at sige, hvis bare jeg er en god lille israelit, hvis jeg bare er en god jøde, der går i min Torah-skole, i min sabbatskole osv., og får gjort de her ting og får sagt de rigtige ting, så vil Gud mig nok godt. Så ser Gud mig som en, der er god nok, som en retfærdig. Men der står, de har ikke opnået det. Ordet opnået, det er også et specielt ord. Og lige nu er vi kun ved at se på teksten. Vi skal nok se, hvad alt det her betyder om lidt. Ordet opnået, det fremkommer 5 gange i det nye testamente, det græske nye testamente. 2 gange i det her vers, 2 gange i Hebræerbrevet og 1 gang i Jakob. Det kan defineres som det her med at få succes med noget, eller opnå det, man søger. Det er et intensivt ord. I ved, når vi skal intensivere et ord, så siger vi, var det godt, det du lavede i torsdags? Det var super godt. Eller det var super fint, så sætter vi sådan super foran. De gjorde ikke lige super, det kunne de også godt bruge, men de brugte et andet måde at intensivere på. Og de siger ikke bare, at de opnår det, de siger, at de super opnår det, om du vil. De opnår det i en meget høj grad. De opnår det altså ikke i en høj grad, for det her negativt. De opnår det på ingen tænkelig måde. De er langt, langt fra. Hvad er betydningen af det her? Det er... Og nu applicerer vi det til os selv, fordi det taler om jøderne, og det gælder for jøderne det her, men alt det her, det gælder også for dig. Fordi Gud frelser altid på samme måde. En generel misforståelse, det er, at i det gamle testamente, der blev jøderne frelst ved at overholde loven, og hvis de bare kunne overholde nok bud, så ville de blive frelst. Det er der mange, der tror, det er sådan, men det er det ikke. Som vi så i Romerbrevets 4. kapitel, så har Gud altid og vil altid frelse ved troen på ham. Så det første, vi kan se, det er, at du frelses ikke ved at stræbe efter retfærdighed. I 9:16 står der, så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Tænk sig, hvis din stræben efter frelse kunne gøre, at du blev frelst. Prøv at tænk på, at hvis du er døbt på den rigtige måde, uanset hvad du mener, den måde er, og er den rette person, så var det nok. Eller hvis du sørger for at sige, jeg skal huske at læse min Bibel i hvert fald 20 minutter om dagen, og jeg skal bede minimum 3 gange om dagen af et eller andet antal tid, så er jeg god nok. Eller jeg skal sørge for i 50 ud af 52 søndage om året at komme i kirke, fordi så er jeg god nok. Eller jeg skal give en bestemt procentdel af min indkomst til kirken, så er jeg god nok. Eller jeg overholder de fleste af de 10 bud, sådan det meste af tiden, så er jeg god nok. Tænk så, at hvis din retfærdiggørelse afhang af de her ting, så vil Gud skylde dig retfærdiggørelse for det, du havde gjort. Og er det ikke sådan, vi nogle gange føler det? Sige, ah, nu har jeg fået læst i min Bibel, jeg har fået bedt, jeg har været til Guds tjeneste, jeg har givet, og jeg har overholdt de 10 bud, osv. osv. Nu skylder Gud mig at være god mod mig. Nu skylder Gud mig alt det her. Men Gud skylder ikke dig noget. Fordi frelsen afhænger ikke af, hvad du gør. Frelsen afhænger af, hvad han har gjort. Du frelses ikke ved din egen stræben, fordi du kan ikke leve op til Guds standard. Er det ikke det, Jesus siger der i slutningen af Matthæus kapitel 5? Så vær da derfor fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Forestil jer nu, at vi, der var til stede her, vi lavede en konkurrence og sagde, vi tager til Esbjerg, og så svømmer vi til Amerika. Og nogle af os, vi vil nå 20 meter ud, og andre vil nå 100 meter ud, andre vil igen vil måske dårligt nok komme i vandet. Nogle vil måske nå en kilometer ud, eller to, eller måske 5 kilometer ud, hvis man er en meget habil svømmer. Nogle vil måske kunne svømme endnu længere, hvad ved jeg. Men jeg kan garantere dig en ting, uden en båd ved siden af dig og meget, meget hjælp, der vil du aldrig kunne svømme til Amerika. Og så er det jo i princippet ligegyldigt, om du har svømmet 10 meter, 100 meter eller 5 kilometer. Du drukner stadigvæk, når du når et stykke ud. Så kan du ikke mere. Det er at illustrere, at uanset hvor gode vi er, så er vi ikke gode nok. Hvis standarden var at svømme herfra og til Amerika, jamen, så fejler vi alle sammen. Og det er sådan billedligt talt sådan, det foregår. I stedet for, så frelses du ved at modtage retfærdiggørelsen gratis og ganske ufortjent. Gud vælger nogen, der bliver frelst af noget. Og vi så sidste gang, at er det ved noget, at det ikke længere gerninger, ellers vil nåden jo ikke længere være gerninger. Noget og gerninger er diametrale modsætninger. De ekskluderer ganske simpelt hinanden. Paulus siger i Galaterbrevet 2:21, Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus død til ingen nytte. Alt det, som du ikke kan, det gjorde Jesus jo. Sagt på en sådan, undskyld mig, næsten lidt plat måde, så svømmede han til Amerika. Det gjorde han ikke. Men han levede op til den standard, som du og jeg ikke kan leve op til. Han gjorde alt det, der var det rigtige. Ikke nødvendigvis i farisæernes øjne, men han gjorde alt det, der var det rigtige i Guds øjne. Og så alligevel, så lader faderen ham dø på et romersk kors for en synd, han ikke har begået, men for den synd, du har begået. Du fortjener at hænge der, men i stedet for, så hang Jesus der. Han overholdt loven, således at du nu i Guds øjne er lige så retfærdig som Jesus selv, og han tog din straf, således at Jesus er lige så skyldig, som du egentlig er i Guds øjne. Det er det, retfærdiggørelse er. Og du kan hele dit liv stræbe efter at være god nok. Du kan hele dit liv stræbe efter at gøre det her og klare det her. Men vi ved godt, vi har hørt det før, at den eneste måde, hvorpå du kan få det, er ved at tro på Herren Jesus Kristus og modtage det, som han har gjort. Det er en gratis gave. Det er den første konklusion, at frelse er en gratis gave, noget, som gives til os ved noget, ufortjent, uden du overhovedet kan gøre dig fortjent. Du kan forsøge fra nu af og til evig tid at gøre dig fortjent, men du vil aldrig fortjene det. Så der var 3 konklusioner. Den anden konklusion er, at frelse er ved udvælgelse. For prøv at se teksten videre. Hvad kan vi slutte her i? Vi kan slutte for det første, at det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået. Men de udvalgte har opnået det. teksten står der altså, men de udvalgte har opnået det. Igen må vi huske på, at det her primært taler om jøderne. Så hvis vi skal se kun på teksten og slet ikke applicere det til os selv, det der står her, det er, Israel de stræbte efter at være gode nok i Guds øjne, men det nyttede ikke noget. Til gengæld de udvalgte, altså dem, som Gud i sin nåde havde set til, skulle komme til tro på Jesus Kristus som deres Messias, de opnåede det. Hvad betyder det? Der står, men det er altså som modsætning til stræben for efter retfærdiggørelse, de udvalgte. Kan I huske på Elias' tid, der var 7.000, der ikke har bøjet deres knæ til Baal? På Paulus' tid estimerede vi, uden at have noget at hænge op på, at der i hvert fald var 20.000 jøder, der havde omvendt sig til troen på Jesus som deres Messias. Det var de udvalgte, og de havde opnået det. Det er fuldstændig det samme ord, som vi så tidligere. Der var det ikke at opnå, men nu har de altså fået succes med det, de egentlig gerne ville. Hvordan? Fordi Gud havde udvalgt dem. Og hvad betyder det? Det betyder, at det ikke er noget, de har gjort. For det vil modsige alt det, som vi lige har sagt. Det vil også være frelse ved gerninger. Og noget, altså N-O-D-E, noget, og udvælgelse, de to ting hænger uløseligt sammen. At vi må forstå, at den eneste måde, hvorpå Gud han frelser, det er ved at udvælge os. Noget betyder en ufortjent gave. Og hvis Gud frelser dig på baggrund af din tro, på grund af de ting, du har gjort, så er det ikke længere en ufortjent gave, så er det fordi han skylder dig et eller andet. Men Gud har ikke frelst dig på grund af noget i dig. Han har valgt at elske dig, før du overhovedet tænkte på ham. Og når Israel opnår det her, så er det ikke fordi, at Israel har gjort noget, så er det fordi, at Gud ud af Israel udvalgte nogen til at tro på ham. Udvalgelse det er, når Gud han beslutter, hvem det er, han ønsker at kalde på, Romerne 8:28. Udvalgelse er, at Gud fra før verden blev grundlagt besluttede det her, Efeserne kapitel 1, vers 4. Det er, at han forudbestemmer os til at formes efter sit søns billede, Romerne 8:29. Og det er ikke noget, vi kan gøre eller gøre os fortjent til. Det er noget, han har bestemt. Det her med læren om udvælgelsen, det er jo noget, der sagtens skulle få os til at læne os tilbage og så sige, hvis det er Gud, der har bestemt. Gud ved, om jeg er udvalgt. Og hvis jeg er udvalgt, så skal jeg nok blive frelst, så behøver jeg ingenting gøre. Men sådan fungerer det ikke. Fordi Bibelen har jo gjort os det ganske klart i kapitel 10, at vi stadig må omvende os og tro på evangeliet, at det er enhver, der påkalder Herrens navn, der skal frelses. At det er enhver, der har gjort Jesus til sin Herre, som bliver frelst. Der er altså et element, vi må gøre, men vi gør det, fordi vi er udvalgt. Og hvis nu du sad her i dag og tænkte, gav vide, om jeg har udvalgt, jamen hvis du har påkaldt Herrens navn, hvis du har omvendt dig og tror på evangeliet, så er du udvalgt. Så simpelt er det. Det leder os til den tredje og sidste konklusion. Det er, at de andre forhærdes. Og det er faktisk fra slutningen af vers 7 og så ned til og med vers 10. Og vers 7 slutter altså med at sige det her, de andre blev forhærdet. Fordi når vi taler om udvælgelse, og det gør stort set alle kristne, de siger, at vi er udvalgt i Gud. Gud har udvalgt os. Så er der jo den anden side af det, som vi ikke bryder os om at tale om. Hvad så med alle dem, der ikke er blevet udvalgt? Hvad med dem? Og det her, det er hårde ord. Hvem kan modtage dem, er det sagt. Her træder vi ind på hellig grund, og vi må træde varsomt. Vi må passe på vores ord. Vi må passe på med at blive for hårdmodige og tro, at vi ved det hele. Men lad os se, hvad Paulus skriver om Israel, om de andre, der blev forhærdet, og så prøve at se, om vi kan lære noget af det. Først de her fire ord, de andre blev forhærdet. De andre, hvem er det? Det må være de 100.000 vis af mennesker, der bøjede deres knæ for Baal. Hvad med dem? Det må være alle de mange, mange jøder, der råbte korsfest ham, der afviste Jesus som deres messias. Og det, der er interessant her, det er tilbage i kapitel 9, der så vi også det her om, at der var nogen, der ikke var udvalgt. Det var sådan nogen som Esau, og det var sådan en som Farao. Her der er det altså ikke dem, der er tale om. Her der er tale om jøder. Det er de andre. Og hvem er det? Hvad skete der med dem? De blev det her. Det er ikke noget, de selv gjorde. Det er noget, der blev gjort imod dem. Og som vi kan se lige om lidt, forhærdelsen kom fra Gud. Og så blev de forhærdet. Selvordet forhærdet betyder at forårsage, at en har svært ved at forstå eller opfatte noget. Hvis jeg kom nu med et høreværn til dig, så jeg tager det her høreværn på, så forhærdede jeg dig på en måde, så du havde svært ved at høre, hvad der blev sagt. Eller hvis jeg gav dig bind for øjnene og sagde, prøv lige at se her, men hvis jeg har givet dig bind for øjnene, så har jeg forhærdet dine øjne, således du har svært ved at se det, som jeg forsøger at vise dig. Det er altså nogen eller noget bliver gjort hårdere eller døve, så de ikke længere vil høre på evangeliet. Og så siger du, hvad betyder det her? Heldigvis giver Paulus os noget af et svar på det i vers 8-10. Fordi det, jeg ved godt, det er hårdt. Jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, det er kontroversielt. Men vers 8-10 giver os lidt mere uddybelse af det her. Med to ting. Ja, han gør det ved at citere skriften. Han citerer to gange, kan vi sige. I vers 8 citerer han, og i vers 9 og 10 citerer han noget andet. Han citerer både fra loven og profeterne i vers 8, og der gør han noget, som vi ikke nødvendigvis kan tillade os at gøre, men det kan han, fordi at han skrev under inspiration af Helligånd. Han tog et vers fra loven, 5. Mosebog 29.3, og to vers fra Esajas, altså profeterne, Esajas 29.10 og Esajas 6.9, og sætter alle de tre ting sammen til det, der står i vers 8. Okay? I vers 9 og 10, der citerer han fra en salme. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Så på den måde citerer han både fra loven, profeterne og skrifterne, altså salmerne. Så står der i vers 8, som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser og ører, som ikke hører indtil den dag i dag. Vi ser altså for det første her, at det er noget, som Gud han giver. Og det er jo her, at folk de mange, inklusive til tider mig selv, har haft problemet. At Gud han giver det her. Gud han gør det her. Der står det noget, som Gud har givet. Men vi bliver nødt til at definere, hvad betyder det. Det betyder ikke, at Gud gør mennesker onde, eller Gud får mennesker til at synde. Det vil nemlig gøre Gud selv ond, vil det ikke? Så det gør han ikke. Derimod, så gør han det ved indirekte at forbipassere de her mennesker. Tidligere i kapitel 9 talte vi om, at det vil være som de, der går i skoven og sætter krydser på nogle træer, fordi de her træer, de skal vælges ud til at være juletræer, eller til at brændes, eller hvad de nu skulle vælge til. Men andre træer forbipasserer de. Ikke nødvendigvis, fordi de hader de træer, ikke fordi de træer er dårlige, men de vælger bare nogle af træer. Og Gud forbipasserer og lader de her mennesker blive i der, hvor de allerede var. Og hvad gør han så ved dem? Han giver dem søvnens ånd. Det er altså en åndelig følelsesløshed. Det vil sige, ligesom hvis du er i en tung søvn, og du faktisk ikke hører, hvis nogen står og går lige ved siden af dig, på samme måde kan du være i en åndelig tung søvn, så du ikke opfatter det guddommelige. Det er en ting, han gør. Han giver os øjne, som ikke ser. Prøv at tænk på de jøder, der levede på det her tidspunkt, og som levede i årene før. Mange af dem, de havde set de undergerninger, Jesus han gjorde. De havde været med til bespisningen af de 5.000. De havde set miraklerne. Og alligevel så troede deres øjne ikke. Og så giver dem ører, der ikke hører. Nogle af dem har endda hørt bjergprædiken. Nogle af dem har hørt de ting, Jesus sagde, og alligevel, så ville de ikke lytte. Så hvad er det Gud, han gør her? Jo, han siger, de her mennesker, de har det allerede i sig, fordi hver af os, hvis vi skal være ærlige, er jo sådan her natur. Vi vil ikke se Guds ting. Vi vil ikke høre hans ting. Vi vil ikke tilbede ham. Det er kun fordi Gud har gjort et værk i vores hjerte, at vi gør det. Og så siger han, jamen jeg har forbipasseret, og hvis de først er blinde, så gør jeg dem blindere. Hvis de ikke vil lytte, så gør jeg dem døvere. Og hvordan det helt hænger sammen, det kan jeg ikke svare dig på. Men det gør han altså. Men han gør også en anden ting. Han forhærder de selvsikre. Det er det, der står om i vers 9 og 10. Hvor han citerer David fra salme 69, vers 23 og 24. Salme 69 er en af de store messianske salmer. Og der er mange messias profetier i. Og en af de ting, der står her, det er, lad deres bord blive en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde. Det her med at lade vores bord, hvad betyder det? Lad bordet blive til en fælde. Lad det bordet blive noget, de falder over. Jeg tror, at det vi skal se på det her, det er, at du skal tænke tilbage på en, hvis du forhåbentlig har haft en lykkelig stund, hvor du har siddet omkring bordet. Det kunne være med dine forældre, eller det kunne være med dine børn, eller din familie, eller nogle andre mennesker. Du sidder der med et bord, og du tænker, her er alt godt. Må jeg bede om smøret? Bed om vandet? Bed om brødet? Bed om kartoflerne? Alt går godt. Der er rigeligt på bordet. Alt er fred, harmoni. Det kører. Jeg føler mig sikker. Der er ikke noget, der kan nå mig her. Jeg har det godt. Jeg har en følelse af velvære. Det var sådan, jøderne tænkte. De tænkte, prøv at høre. Vi har lov. Vi har Guds lov. Alt er godt. Vi er Guds ejendomsfolk. Alt er godt. Kan du se det for dig? Hvis du fik at vide, du er israelit, du er Guds ejendomsfolk, det må betyde, at jeg er sikker. Jeg har min livsforsikring. Jeg har Guds ord. Gud har talt til os og ikke til nogen andre. Alt er godt. Alt er sikkert. De sidder der ved bordet og tænker, vi har rigeligt. Men de bliver selvsikre. De bliver hårdmodige. Og på en eller anden måde bliver det her bord, så de snubler over det. Så det bliver en fælde for dem. Der bruges, kan I se, tre forskellige ord for en fælde. Altså, I ved, en fælde er jo naturligvis et eller andet, et dyr som regel går ind i, bliver fanget og enten dør i fælden, eller det dør senere, når du kommer og slår det ihjel. Det tanken med en fælde. Her, der bliver bordet en fælde for dem. Det bliver det, der fanger dem. Deres selvsikkerhed viser, at de tror, at de kan klare den uden Gud. Læst her til morgen en prædiken af Spurgeon, der egentlig ikke havde noget med det her at gøre, men han taler om, hvornår kan du som menneske se, om du virkelig stoler på Gud. Men der er især to tidspunkter i dit liv, du virkelig kan se, om du stoler på Gud. Den ene, det er, når du gennemgår en dyb, dyb, dyb krise. Og det tænker jeg, det kan vi alle sammen godt forstå. Den anden, sagde han, det er, når det går virkelig, virkelig, virkelig godt. Når der er masser af penge på kontoen, når dit bord er overfyldt med mad, når det kører for familien, når det kører for dig, når det kører for dine børn. Om du så også stoler på Gud der, siger han. Og er det ikke sandt? Giv mig hverken fattigdom, så jeg må stjæle, eller rigdom, så jeg glemmer dig. Og her, der ser vi, at de har rigdom. Ikke nødvendigvis i penge og mad, men åndeligt set. Forestil dig igen, det her, det er skrevet, før templet blev ødelagt. Ikke? Du kunne stadigvæk på det her tidspunkt i år 556 have taget på en eller anden transport med båd eller hesteryg eller hvad du nu vil til Jerusalem, have gået ind og set templet og sige, tænk så, det her Gud, han mødes med os. Det kunne gøre hvem som helst deres hårdmodig. Nå, hvor holdt du dit din morgenandagt, jeg holdt den i templet. Hold da op. Og hvis du var jøde, så må du ikke bare gå til hedningernes forgård. så må du gå længere ind. Ha, derude står hedningerne. Godt, jeg ikke er som dem. Jeg må gå længere ind, for jeg er Guds ejendomsfolk. Jeg er god nok. Men de glemte, at Gud ikke tillader hovmod. Og at du tror, at du kan klare den selv. Og at det ikke den største barriere for så mange mennesker for at komme til Gud. Og måske den største barriere, vi i virkeligheden ser i vores land, at det går så godt. Det går så forfærdeligt godt. Renten er lige faldet igen. Nu kommer alt til at blive godt. Der er valg til Europaparlamentsvalget, et eller andet langt ord, som vi, det kan være, det står på et skilt der, hvis jeg kunne se det. Det går godt. Det går godt. Det går godt. Pensionen går godt. Vi sænker det, vi gør det, vi hæver det, vi aflyser det, vi gør det. Det går godt. Men mennesker dør stadig i deres synd hver evig eneste dag. Vi tror, vi føler os så sikre. Vi er et kristenland. Det går godt. Har I nu hørt? Det er vi ikke. Hvis vi var et kristen land, så ville der ikke gå mennesker rundt udenfor lige nu. Så ville de være herinde sammen med os. Det går ikke særlig godt. Måske på overfladen. Og mennesker, de omvender sig ikke, fordi det går så godt. Fordi de tror, at alt er godt. Vi er sikre. Vi blev døbt som børn. Det skal nok gå alt sammen. Virkelig. Er det ikke bare egne gerninger? Vi kommer i kirke til jul og påske. Det går godt. Virkelig, er det ikke bare egne gerninger? Og hvad med os, der kalder os evangeliske kristne? Det går godt. Vi sidder her til et bibelstudie. Vi sidder her og hører en prædiken og Romerbrevet, kapitel 11, vers 7-10. Det går godt. Ja, men det frelser dig ikke. Det er Jesus, der frelser. Ikke det at være her i dag. Det at være her i dag, det er din tilbedelse af ham. Det er ikke det, der frelser. Lad være med at tro, at det går godt, hvis det ikke virkelig går godt. Og hvis du ikke er Jesus Kristus, så går det ikke godt. Så sidder du bare der ved bordet og tænker, det er godt alt sammen. Det bliver en fælde, det bliver en snare, de snubler. De må undgælde. De må undgælde betyder at betale prisen for det, de har gjort. I stedet for, siger han, så lad det blive sort for deres øjne. Sort, som man ikke længere ser. Og lad deres ryg altid være bøjet. Lad dem være slaver. At ryggen er bøjet, de er slaver. Lad dem altid være slaver. De må forblive slaver. Hvis de tror, at de kan klare sig selv, så lad dem klare sig selv. Det er sådan set det, der bliver sagt. Og det må ikke undre os, at der er så mange, der er hårdhjertet over for Gud, og tror, at de kan klare sig selv. De tror, at hvis de tager sig nok sammen, så skal Gud nok hjælpe dem. Det her er svært at lære. Jeg ved godt, det ikke er meget praktisk. Jeg ved godt mange ting. Men vi bliver nødt til i ydmyghed at acceptere, at det er det her, der står. Og det, jeg egentlig tror, vi bør stå tilbage med, ud af de her tre konklusioner, det er, at hvis du nægter at høre nu, hvis du nægter at høre i dag, og tænker, at alt går fint, så vil Gud langsomt gøre dit hjerte hårdere og hårdere. Har du oplevet, når du får et par nye sko, at i starten så gnæver de, og de gør ondt, og du kan faktisk ikke gå i dem? Men hvis du tvinger dig selv til at gå i dem lang tid nok, så vender du dig til dem. Så bliver din hud hård der, hvor den først gnavede, og pludselig kan du klare det. Sådan er det også, hvis du siger nej til at høre Guds ord. Så bliver du hård, og så kan du pludselig føle, at du klarer dig uden Guds ord. Vi bliver nødt til at ydmyge os og se, at vi har behov for faderen. Se, at han... Og han alene frelser os af noget, og vil han udvælge os. Og at de andre, dem har han gået forbi, og de bliver bare hårdere og hårdere og hårdere i deres selvforhærdelse. Og hvis vi er frelste i dag, så må vi sige ham tak, fordi det er noget, som han har gjort. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, vi beder, at du må lade os forstå det her. Bare lidt. Og lad os høre, hvad du har at sige gennem dit ord, Herre. Til din ære. Amen.